Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon Radu Beni. Zeci de lideri europeni și înalți funcționari de la Bruxelles s-au adunat pe 1 iunie la Castel Mimi de la Bulboacă la un summit al Comunității Politice Europene, o platformă de discuții politice și strategice lansată toamna trecută la inițiativa președintelui Franței, Emmanuel Macron. Luni, 5 iunie, președinta Maia Sandu a făcut un bilanț al reuniunii pe care a numit-o istorică și care, în opinia sa, a confirmat că, citez, Moldova este importantă și are loc în rândul țărilor importante, puternice, libere ale lumii.
Găzduirea summitului este un semnal clar că Moldova este importantă pentru Uniunea Europeană și pentru alte țări de pe continentul nostru și că vocea noastră contează. Într-o perioadă relativ scurtă, noi, toți împreună, am reușit să îmbunătățim considerabil imaginea țării noastre în lume. Moldova nu mai este văzută, ca acum câțiva ani, drept un loc obscur unde grupările criminale își împart averea statului. Moldova nu mai este văzută drept o țară care se lasă batjocorită de Kremlin. Moldova este o țară apreciată pentru generozitatea oamenilor ei, pentru curajul și capacitatea lor de a face față unor situații dificile și de a merge înainte cu fruntea sus. Moldova este percepută drept viitoare membră a Uniunii Europene.
Președinta Maia Sandu a mai afirmat că această imagine înnoită îi va aduce Republicii Moldova nu numai beneficii politice, dar și economice și comerciale, mai multe investiții străine și locuri de muncă. Maia Sandu a mai spus că autoritățile moldovene beneficiază deja de sprijinul partenerilor occidentali în materie de securitate și apărare. În zilele summitului, la Chișinău a fost lansată o misiune de parteneriat a Uniunii Europene pentru gestionarea crizelor și eliminarea amenințărilor hibride, inclusiv a celor legate de securitatea cibernetică și alte interferențe străine. De asemenea, Uniunea Europeană a decis să aplice sancțiuni persoanelor care ar urmări să destabilizeze Republica Moldova, punând în pericol stabilitatea și securitatea sa. Șefa statului a mai amintit că Uniunea Europeană ajută Chișinăul să-și modernizeze armata.
Prin intermediul instrumentului european pentru pace, în valoare totală de 87 milioane euro, în aceste zile, Moldova a primit prima donație de echipamente moderne pentru sistemul de apărare. Suplimentar, Polonia a anunțat o donație de 6 avioane cu echipamente de protecție, cum ar fi căști, veste și tehnică de ultimă generație, pentru a ajuta Ministerul Afacerilor Interne să asigure ordinea și securitatea publică.
Președinta Maia Sandu a mai anunțat că tarifele la roaming în Uniunea Europeană vor fi reduse semnificativ de pe 1 ianuarie anul viitor, așa încât cetățenii moldoveni vor putea vorbi la telefon mai ieftin și mai des. Printre înțelegerile bilaterale la care s-a ajuns în cadrul summitului, Maia Sandu a menționat semnarea în curând a unui acord cu Ucraina pentru construcția unui pod peste râul Nistru în nordul țării, între localitățile Coseuț și Iampil. Tot pe 1 iunie, Norvegia a anunțat că va dona Republicii Moldova 50 de milioane de euro pentru procurarea de gaze naturale. Plus la toate, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat la Chișinău că sprijinul pentru Republica Moldova, prevăzut în planul de dezvoltare economică și investiții din 2021, va crește de la 600 de milioane până la 1,6 miliarde de euro.
Avem în față un drum clar, știm unde mergem, vrem să construim Moldova europeană acasă.
A mai spus Maia Sandu la conferința de presă de la președinție. Reuniunea Comunității Politice Europene a durat practic ceva mai mult de o jumătate de zi, dar a fost reflectată de peste 500 de jurnaliști din străinătate. Cum a fost văzut summitul de către unii din aceștia și ce impresii le-a lăsat, a căutat să afle colega noastră Cristina Popușoi.
Da, cu adevărat am reușit să discut cu câțiva jurnaliști din afara Republicii Moldova. În mod special am vorbit cu jurnaliști specializați în afaceri europene care de obicei scriu despre summiturile Uniunii Europene sau despre afacerile europene și din discuțiile pe care le-am avut cu ei, ceea ce am înțeles este că, spre deosebire de celelalte summituri pe care ei le acoperă sau despre care relatează, aici a fost mult mai multă lume, pentru că a fost nu doar un summit al Uniunii Europene, dar a fost un summit, să zicem, european, unde s-au adunat șefi de stat, prim-ministri din aproape toate țările de pe continentul european, mai puțin Rusia și Belarus. Și în mare parte lor, de exemplu, le-a plăcut cum a fost organizat acest summit. Le-a plăcut că au avut acces bun la internet, ca să-și poată trimite poveștile la timp în redacții. Ce le-a lipsit au fost aceste întâlniri, să zicem așa, informale pe care jurnaliștii le pot avea de obicei cu reprezentanții liderilor europeni. Dar, de exemplu, ei vorbeau că dacă mergi la Bruxelles, la un summit din ăsta european, acolo lucrurile au devenit atât de uzuale încât se închide, nu știu, jumătate de stradă de lângă Consiliul European, de exemplu, și la câteva sute de metri poți să mergi și să urci metro. Aici a fost total diferit pentru ei, pentru că la Bulbac, unde am fost și noi, am putut să ajungem doar cu trenul, a fost o zonă de securitate zero, practic s-a închis întreaga localitate și unul dintre jurnaliștii cu care vorbeam mi-a spus că a fost foarte complicat, inclusiv cu o zi mai devreme, să-l lase să intre în hotelul său din Chișinău și a trebuit să facă câteva cercuri în jurul hotelului și să-i convingă pe polițiști, arătându-le legitimația, să-l lase să intre. Deci a fost un nivel de securitate mult mai înalt decât la summiturile la care participă de obicei acești jurnaliști europeni.
Cristina, summitul a fost dominat de chestiuni de securitate, de la războiul din Ucraina la securitatea energetică, dar Republica Moldova a reușit și ea cumva să-și facă auzită vocea ca țară care aspiră să adere la Uniunea Europeană. Ce spun jurnaliștii străini cu care a discutat despre perspectivele europene ale Republicii Moldova?
În timpul summitului, dar și mai devreme, dar și după summit, am vorbit cu doi jurnaliști care se ocupă de afaceri europene, așa cum spuneam mai devreme. Deci am vorbit cu Alexandra Brzovski, care scrie pentru Euroactiv, deci este un portal destinat special afacerilor europene, și cu un jurnalist suedez, dar care și el stă la Bruxelles și scrie despre tot ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, Andreas Lille. Și ambii mi-au spus că de anul trecut, de când Rusia și-a început războiul împotriva Ucrainei, în Uniunea Europeană se știe și se vorbește mai mult, nu doar despre Republica Moldova, dar și despre parteneriatul estic în general sau despre țările din vecinătatea imediată a Uniunii Europene. Așa cum mi-a spus acest jurnalist cu care am discutat, există o înțelegere în interiorul Uniunii că Europa și Bruxelles ar trebui să fie mai atent și să le ofere mai multe acestor state care, iată, se află cumva la periferia Uniunii Europene acum și care sunt amenințate de Rusia. De exemplu, Andreas Lilleheden ne-a povestit că, de obicei, la Radio Suedia ei au foarte mulți corespondenți care acoperă diferite regiuni și există un corespondent special care scria până acum pe Europa de Est și, mare parte, aici intra și Rusia și Ucraina și Republica Moldova și, iată, el spune că fiind jurnalist bazat în Bruxelles, a scris pentru prima dată, deci în viața sa de la Bruxelles, despre Republica Moldova, spunând astfel că Moldova primește mai multă atenție din partea Uniunii Europene. Cât despre perspectivele europene ale Republicii Moldova, cei doi au zis că, în general, ceea ce se aude și ceea ce se vede cumva de la Bruxelles în raport cu evoluțiile din Republica Moldova, evoluțiile spre Uniunea Europeană a Republicii Moldova, lucrurile sau perspectiva este una destul de bună, dar depinde foarte mult de felul în care Republica Moldova își va îndeplini temele pentru acasă, mai exact cele 9 recomandări pe care le-a primit anul trecut de la Comisia Europeană odată cu statutul de țară candidată, și depinde la fel de mult și de deciziile pe care le vor lua liderii europeni și statele membre după ce vor fi analizate rapoartele de activitate, să zicem așa, ale Republicii Moldova și, bineînțeles, ale Ucrainei. Deci, chiar dacă va da Comisia Europeană această undă verde pentru deschiderea negocierilor de aderare la sfârșitul acestui an, așa cum speră Republica Moldova și Ucraina, până la urmă lucrurile vor fi decise de liderii europeni și de statele membre.
A fost Cristina Popușoi. Reuniunea Comunității Politice Europene de la Bulboaca de pe 1 iunie a fost dominată de teme de securitate, de la războiul din Ucraina până la securitatea energetică. A fost sau nu însă auzită la summit vocea gazdelor a Republicii Moldova, țară care aspiră să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană? O întrebare pe care colegul nostru Eugen Rușciuc a adresat-o invitațiilor permanenți ai podcastului Dincolo de Știri, Igor Boțan și Nicolae Negru.
Liderii europeni au transmis în ajunul summitului Comunității Politice Europene și în marja acestui eveniment mai multe mesaje, dar cel ce se referă la consolidarea Europei în fața pericolului rusesc pare să fie unul dintre cele mai importante. Igor, în ce măsură au fost înțelese aceste și alte mesaje?
Cred că punctele pe ei au fost puse în cuvântarea președintelui Zelenski, care a luat taurul de coarne de la bun început și a punctat foarte clar, spunând de ce e nevoie de această comunitate politică europeană, pentru că există un pericol care este Rusia, care a agresat Ucraina și răspunsul imediat al Europei a fost să își consolideze eforturile pentru a avea o platformă pe care se discută toate aspectele securității. Securitatea din punct de vedere militar, energetic, infrastructural. Iată, acum suntem la cel de-al doilea summit și aici punctele s-au pus foarte clar. Fără o umbrelă de securitate, care poate fi doar NATO, nu poate exista certitudinea că chiar suntem securizați. Deci tot pachetul legat de securitatea economică poate fi asigurat doar de acceptarea țărilor noastre. Mă refer aici la Republica Moldova și Ucraina. El a menționat și Georgia, acceptarea acestor țări ca state membre la Uniunea Europeană. De asemenea, el s-a referit și la lucruri care sunt presante acum, la această alianță aviatică, cum a numit-o domnia sa, pentru a descuraja atacurile ucigașe pe care le întreprinde Rusia împotriva orașelor și civililor ucraineni. Iar ceilalți lideri pe care i-am auzit, deci au fost undeva în rezonanță cu ceea ce a fost afirmat de președintele Zelenski.
Ați vorbit foarte mult despre Zelenski, care de fapt într-un fel a fost vedeta acestui summit, dar a fost auzită vocea Republicii Moldova la acest eveniment pan-european?
Sigur, cu certitudine, și aici trebuie să scoatem în evidență în ce mod a fost auzită această voce. Este important să menționăm că înainte de summit, ministrul afacerilor externe, domnul Nicu Popescu, a vorbit și a explicat în detalii cum funcționează mecanismele diplomatice și de ce e foarte important că Republica Moldova, iată, a primit această platformă aici pentru a discuta pe bilaterală cu șefii de state și de guverne din Europa pentru a explica care este poziția Republicii Moldova pentru a da startul unor proiecte eventuale bilaterale și cred că acest lucru a reușit. Am văzut întâlnirea ministrului apărării cu domnul Borrell și discuția despre ajutorul pentru Republica Moldova cu echipamente neletale pentru asigurarea securității Republicii Moldova și sigur că a fost foarte important să vedem declarațiile doamnei președinte Comisiei Europene, care s-a întâlnit cu doamna președinte și care a anunțat un pachet de suport extraordinar pentru Republica Moldova.
Nicolae, ce a dat concret Republicii Moldova acest eveniment pan-european?
Trebuie să ne referim mai întâi la importanța simbolică a acestui summit. Adică noi Așteptăm, desigur, și e justificată așteptarea noastră ceva concret care să aibă un impact asupra viețelor noastre. Se vorbește chiar și președintele României Iohannis vorbea despre lucruri concrete pe care se le simte cetățeanul Republicii Moldova, ca într-un fel să fie încurajat în susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Dar privind lucrurile în ansamblu, ce demonstrează acest summit? Că liderii Europei negociază, că ei discută, că ei polemizează. Apropo, faptul că Republica Moldova s-a aflat în centrul atenției și s-a vorbit despre perspectiva europeană, despre faptul că aparține Europei și despre Ucraina, s-a vorbit în acest sens. Într-un fel, i-a determinat pe liderii europeni să vorbească și despre Balcanii de Vest, care stau mult mai înainte de Republica Moldova sau la ușa Uniunii Europene. Și lucrul ăsta trebuie pus în contrast cu ceea ce face Rusia. A agresat statul vecin, aplică forța pentru rezolvarea unor probleme istorice. Pe acest contrast trebuie depus accentul și atunci când vorbim despre importanța acestui summit și nu întâmplător se vorbește despre prima lozincă, este unitatea Europei.
Nicolae Negru și Igor Boțan, invitații podcastului Dincolo de Știri, pe care îl puteți asculta integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, sute de mii de oameni au participat duminică la Varșovia la un marș de protest împotriva guvernării naționalist-conservatoare PiS, pe care o acuză că duce Polonia pe drumul autocrației, urmând exemplul Ungariei și al Turciei. În octombrie sau noiembrie se așteaptă alegeri generale, iar ultima picătură, cea care a scos sute de mii de oameni pe străzi, a fost adoptarea unui proiect de lege menită să combată influența rusă, botezată de critici Lex Tusk, după numele liderului opoziției unite Donald Tusk. Detalii de la Ileana Giurchescu.
Primarul Varșovii, Rafael Tsaskovski, el însuși membru al opoziției și unul din liderii marșului de duminică, a estimat că au participat circa 500.000 de oameni veniți din toate colțurile țării. Portalul independent de știri Onet, citat de AP, a estimat că la marș erau cel puțin 300.000 de oameni prezenți în momentele de vârf. Proteste similare au avut loc în multe alte orașe din Polonia, începând cu Cracovia. Fostul președinte polonez Lech Walesa, liderul sindicatului Solidaritatea, care a jucat un rol istoric în răsturnarea comunismului în Polonia, a mărșăluit la Varșovia alături de Donald Tusk. Walesa și Tusk au devenit țintele unei campanii susținute de denigrare lansate de Partidul de Guvernământ, Lege și Justiție condus de Jaroslav Kaczynski. Duminică la Varșovia, mulțimea scanda democrație și Constituție. Mitingul a început în fața biroului premierului Mateusz Morawiecki și s-a încheiat la Castelul Regal, unde Tusk i-a îndemnat pe participanți să voteze masiv în alegerile generale din toamnă pe care speră să le câștige. Mergem la aceste alegeri ca să câștigăm și să reparăm greșelile comise de alții. Vom încerca o reconciliere între polonezi, a mai spus Tusk mulțimii, relatează agenția AP. Purtătorul de cuvânt al guvernului Piotr Müller i-a acuzat deja pe Tusk și pe Lech Walesa că ar încerca să răstoarne guvernul. Marile proteste de duminică 4 iunie au marcat și 34 de ani de la primele alegeri democratice din Polonia postbelică, alegeri organizate imediat după căderea comunismului, reamintește agenția Reuters. În iunie 1989, un vot parțial liber a oferit victoria unui guvern condus de sindicatul Solidaritatea și a declanșat o serie de mari schimbări care au culminat cu căderea zidului de la Berlin în noiembrie 1989 și s-au încheiat în decembrie 1989 cu Revoluția din România, singura revoluție sângeroasă. Mulțimile de la Varșovia purtau duminică pancarte pe care mai scria Polonia Liberă Europeană, Uniunea Europeană da, PiS nu, cu referire la partidul de guvernământ. Am participat la multe marșuri, dar n-am văzut niciodată un protest de această amploare și cu asemenea energie. Cred că a marcat un moment de cotitură ca pe 4 iunie 1989, a declarat și Jacek Gocii, 51 de ani, un specialist în IT din Novi Sad, într-un interviu cu agenția Reuters. Sondajele de opinie arată însă că alegerile de la toamnă vor fi strânse. Invazia Rusiei în Ucraina a dat un impuls Partidului de Guvernământ Lege și Justiție, care a devenit în acest an și jumătate una dintre cele mai puternice voci împotriva Kremlinului. Cu toate acestea, în țară și în străinătate, Lege și Justiție, sau PiS, se confruntă cu un val de critici. Fiind acuzat că erodează statul de drept, transformă mass media de stat într-un purtător de cuvânt al guvernului și alimentează homofobia. Guvernul premierului Mateusz Morawiecki neagă că ar submina orice norme democratice. Spune că scopul său este numai de a proteja valorile tradiționale creștine împotriva presiunilor liberale din Occident și de a face economia mai echitabilă. Sute de autobuze sosiseră duminică la Varșovia pentru a aduce susținători ai opoziției din toată țara, relatează Reuters. Unii dintre aceștia au spus că au fost motivați și de o disputată lege propusă de PiS pentru a elimina influența rusă din țară. Criticii văd în această lege, botezată deja, cum spuneam, Lex Tusk, o încercare a guvernului de a elimina din viața politică figuri proeminente ale opoziției, începând tocmai cu Donald Tusk. Partidul de guvernământ, Lege și Justiție, îl acuză pe Tusk că ar fi fost prea prietenos cu Rusia în calitate de prim-ministru între 2007 și 2014 și că ar fi permis Poloniei să devină periculos de dependentă de combustibilii fosili rusești. Într-o întorsătură însă neașteptată, președintele polonez Andrzej Duda, un aliat al PiS, a declarat vineri că va propune totuși modificări la legea care a fost criticată și de Statele Unite și de Uniunea Europeană.
A fost Ileana Giurchescu. Doi dintre liderii europeni participanți la summitul de la Bulboacă de pe 1 iunie, anume premierii Danemarcei și Marii Britanii, vor fi primiți săptămâna aceasta separat la Casa Albă de la Washington de președintele Statelor Unite, Joe Biden, pentru discuții care se vor concentra în mare măsură pe ceea ce urmează în războiul din Ucraina, inclusiv recent lansatul efort de a instrui piloți și, în cele din urmă, de a dota Ucraina cu avioane de luptă F-16 fabricate în America, relatează Mircea Țicudean.
Regatul Unit și Danemarca joacă un rol crucial în planul internațional comun, incipient, pe care Joe Biden l-a aprobat recent, după luni de rezistență la apelurile președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, de a furniza avioane de luptă americane, notează într-o relatare de la Washington, Associated Press. Întâlnirile separate ale lui Biden cu liderii a doi aliați cheie din NATO, Mette Frederiksen din Danemarca, luni, și Rishi Sunak din Marea Britanie, joi, au loc într-un moment crucial în războiul de 15 luni, anume în timp ce Ucraina se pregătește să lanseze o contraofensivă, dacă nu a chiar lansat-o deja, cum sugerează știri recente greu de verificat. Este de asemenea un moment în care Statele Unite și Europa doresc să demonstreze Moscovei că Alianța Occidentală rămâne puternică și concentrată pe consolidarea unui angajament pe termen lung pentru Ucraina, în condițiile în care nu se întrevede vreun sfârșit apropiat al conflictului. Associated Press mai amintește că Danemarca a achiziționat 10 de avioane F-16 fabricate în Statele Unite începând cu anii 1970 și a indicat recent că este deschisă posibilității de a furniza Ucrainei câteva astfel de avioane. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a susținut în mod ferm formarea unei coaliții pentru a furniza Ucrainei avioane de luptă. Pe de altă parte însă, britanicii nu dețin avioane F-16 și au exclus trimiterea avioanelor lor de vânătoare Typhoon, cu care este dotată Royal Air Force. În schimb, Regatul Unit spune că va oferi piloților ucraineni instruire de bază pentru avioanele occidentale de luptă în general, începând chiar din vara aceasta, pentru a-i pregăti să zboare până la urmă pe avioane F-16. Piloții ucraineni vor merge apoi în alte țări pentru etapele următoare ale instruirii. Se așteaptă ca Biden să discute cu Frederiksen și cu Rishi Sunak și despre pregătirile pentru summitul NATO din Lituania de luna viitoare, în contextul presiunilor crescânde asupra alianței din partea lui Zelensky, care dorește garanții de securitate și aderarea Ucrainei la NATO, așa cum a repetat-o de altfel la summitul de săptămâna trecută de la Bulboaca. Este de așteptat de asemenea ca Biden să discute cu liderii din Danemarca și Marea Britanie și despre eforturile sale de a convinge Turcia, membră NATO, să renunțe la blocarea aderării Suediei la alianța militară. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan se opune datorită presupusului sprijin al Suediei pentru Partidul Muncitorilor din Kurdistan, cunoscut ca PKK, pentru o grupare extremistă de stânga și susținătorii clericului musulman cu sediul în Statele Unite, Fethullah Gülen, pe care Ankara îl acuză că ar fi pus la cale un puci militar eșuat în 2016. Erdogan a câștigat săptămâna trecută în alegeri un al treilea mandat prezidențial, în ciuda nemulțumirilor legate de inflația galopantă și de urmările unui cutremur care a distrus orașe întregi din Turcia. Acum că bătălia sa pentru realegere a trecut, oficialii Casei Albe sunt tot mai optimiști că liderul turc își va retrage opoziția față de aderarea Suediei, scrie AP. Biden a declarat că a discutat într-o convorbire telefonică săptămâna trecută cu Erdogan atât cererea de aderare a Suediei la NATO, cât și dorința Turciei de a cumpăra 40 de avioane F-16 noi din Statele Unite, o mișcare pe care unii membri ai Congresului de la Washington o contestă până când Turcia aprobă aderarea Suediei la NATO. Câteva zile mai târziu, în discursul său la ceremonia de absolvire de la Academia Forțelor Aeriene ale Statelor Unite din statul Colorado, Biden a vorbit cu certitudine despre speranțele de aderare a Suediei la NATO. Se va întâmpla, vă promit, a spus Biden. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, și-au exprimat și ei speranța că Suedia va avea certitudinea de a fi primită în rândurile NATO când aliații se vor întâlni în Lituania în 11-12 iulie.
I look forward to finalizing Sweden's accession as soon as possible.
Stoltenberg s-a întâlnit duminică cu Erdogan la Istanbul și a discutat despre o varietate de subiecte, inclusiv cooperarea între NATO și Turcia și situația de securitate regională, a spus NATO într-un comunicat. După întâlnirea cu Frederiksen și Sunak, Biden se va îndrepta spre summitul G7 din Marea Britanie, unde este de așteptat să continue discuțiile despre situația din Ucraina și să abordeze și alte probleme globale importante.
A fost Mircea Țicudean. Programul Pe Agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Rusia afirmă că forțele sale au respins o ofensivă ucraineană pe scară largă în regiunea Donetsk, în timp ce Kievul neagă informația, calificând-o drept o tentativă de dezinformare. Armata ucraineană spune că propagandiștii ruși răspândesc informații false pentru a-i demoraliza pe ucraineni despre o pretinsă contraofensivă și pierdere ale armatei ucrainene, chiar dacă nu există niciun contraatac. Duminică 5 iunie, Ministerul Rus al Apărării a publicat o declarație video în care se spunea că forțele ucrainene au lansat o ofensivă pe scară largă în 5 sectoare ale frontului din Donetsk și că atacurile ucrainene au suferit eșec. Alexei Navalny, cel mai proeminent deținut politic din Rusia, a împlinit 47 de ani pe 4 iunie la izolare, în închisoare. Susținătorii săi au organizat cu această ocazie mitinguri și proteste individuale pentru a evidenția situația sa, ceea ce a dus la zeci de arestări și detenții. Navalny ispășește sentințe care însumează 11 ani și jumătate pentru încălcarea termenilor unei eliberări condiționate, sfidarea instanței și deturnare frauduloasă de fonduri, pe care el și susținătorii săi le-au respins în mod repetat ca fiind motivate politic. În prezent, Navalny se află în izolare punitivă la o închisoare din regiunea Vladimir, la est de Moscova. Pe 5 iunie au expirat restricțiile Uniunii Europene la importul de cereale din Ucraina în 5 state membre, România, Bulgaria, Polonia, Ungaria și Slovacia. Însă Varșovia a anunțat că a primit de la Bruxelles o propunere pentru extinderea interdicțiilor până pe 15 septembrie. Restricțiile criticate de Kiev au fost impuse pe 2 mai după protestele fermierilor din cele 5 țări confruntate cu importuri masive de cereale ieftine din Ucraina. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.